Radijsko okno.
Lep pozdrav vsem, ki ste z nami v tem popoldnevu, tudi v mojem imenu in v imenu sodelavk in sodelavcev, ki bodo sedali pred mikrofon in predstavljali vsebine tega tedna. Vabim vas, da ostanete v naši družbi, odprli bomo okno in vas ogreli, ker smo Radio Ognjišče.
Radijski popoldnevi.
Oddaja Utrip cerkve na Slovenskem je redna torkova popoldanska oddaja, pripravljajo kolega Matjaž Mrljak skupaj s Petro Stopar.
Tako res je.
Matjaž, lep pozdrav najprej in kaj sta pripravila ta teden?
Ja, ozrla se bova k prazniku vseh svetih, Petra pa se je pogovarjala tudi s Petrom Kokotcem, ki je odgovoren za pastoralo Romov v Sloveniji in je bil skupino, ki je bila nedavno v Rimu, na svetovnem srečanju Romov s papežem Frančiškom. Pripravili bomo tudi, oziroma Marjana pravzaprav pripravila prispevek ob zaključku akcije 40 dni za življenje, tako da bo vse to nekako utripalo in povezovalo v cerkev na Slovenskem.
Matjaž, potem, če se pomikava skozi teden, če sva zdaj bila pri cerkvenih dogodkih, se bova zdaj ozrla na tisto bolj zabavno plat. Četrtkov večer, ko se zberemo ob radijskem ognjišču, bo prinesel kaj?
Ja, tokrat smo izbrali tri izvajalce, ki jih bomo nekoliko bolje spoznali, tudi malce več njihove glasbe slišali. To so Slovenka Irena Kohont, potem pa John Denver in Ricky Shine. Nekaj od teh so tudi opisovali v reviji Ognjišče. Slišali bomo nekaj zanimivih opisov in pa tudi skladbe, ki nas bodo popeljale v zlata leta popevke.
Koga bi zdaj ti izbral, če si vzame v nekaj glasbenega premora, potem pa greva k Slovencem?
Ja, kar Ireno Kohont.
Kam bi šla, ven na cuj, kriminalko gledat v kino, a morda bi odšla v krčmo na kozarec vina in potem bi šla v bar, tam plesala bi do jutra, vsaj povsod sva bila. Stokrat že in jaz bi rada šla druga. Povabi me na luno daj, ušla bi vsakdanjo zdi. In naj na ljubezen bi dobila nov sijaj. Povabi me na luno. Kar doma bi bila in se ljubila, a spremen si želim in zato zdaj spomni se kaj novega. Povabi me na luno kdaj, ušla bi vsak dan jesti.
Radijsko okno.
Zdaj, ko smo prišli z Lune, Matjaž, pa se vračamo k našim rojakom, k Slovencem po svetu in domovini. O čem bo tekla beseda v oddaji v nedeljo ob 17.
Potem, ko je pred dnevi nas tukaj v Sloveniji navdušil misionar Peter Opeka, je bil v zadnjih dneh med rojaki v ZDA in prav včeraj na prazniku vseh svetih je obiskal Cleveland. Tam je bilo zelo veliko ljudi pri maši in potem tudi na srečanju z njim v dvorani in naš sodelavec Tone Ovsenik že pripravlja poročilo, tudi pogovarjal se je z njim za njegovo slovensko oddajo. Spomnili pa se bomo še dveh rojakin, potem ko smo v včerajšnji oddaji govorili o tem, kako se po svetu poslavljajo, kakšne navade imajo, kadar se kdo od rojakov preseli v večnost. Poslovili sta se dve rojakinji v zadnjem času in nekoliko bolj jo bomo spoznali in osvetlili. Veda Ponikvar oziroma Vida Ponikvar je iz Minnesote v ZDA, v večnost pa je odšla tudi dolgoletna slovenska učiteljica v Argentini, gospodična Angelica Klanšek in pomenljivo odšla je prav v soboto, torej na dan, ko je iz leta v leto, mislim, da več 10 let, hodila poučevati otroke v slovensko šolo, tako da bomo tudi njo nekoliko spoznali, pobrskali po kakšnem posnetku, saj je bila tudi naša gostja in se je tudi na ta način spomnili.
Hvala, Matjaž, in tudi zdaj le lep pozdrav vsem rojakom po svetu,
bomo rekli. Tako, srečno.
Kje je lepša zemljica? Kot sedmera jezera, ne na svetu krajani, za nebi še jasne ti.
Radijski večeri.
Marjan, živjo.
Lepo zdravo.
V sredo boš spet mlad.
Tako, ja.
No, saj si vsak dan, ampak kolokvi pa je tak.
Vedno znova sem mlad, ja, v družbi mladih. In v sredo bo še ena takšna prav mladostna tema, čeprav tokrat ne bom imel sam gostov mladih, ampak bo Nataša Ličen pred mikrofon povabila študentskega duhovnika Toneta Česna. Kaj ti na tržišču je nova knjiga Tvitajmo z Bogom? O njej smo že kakšno rekli v našem programu, pa mislim, da bo takole na kratko jo predstaviti prav lepo slišati ponovno, no torej v sredo zvečer v kolokviju. Tvitanje z Bogom je produkt sodobnega časa, se mi zdi, ne? Nastal je skoraj da slučajno, čeprav slučajno ni, ne, lahko rečemo, Michel Remiri, duhovnik, je po nekih takih tweet pogovorih, ne, vemo, da je to sodobna komunikacija mladih, prišel na idejo, da bi spravil vprašanja in odgovore na nje v knjižno obliko in tako lahko prebiramo tvitanje z Bogom. Zakaj gre? Gre za serijo vprašanj, ki si jih zastavljajo mladi. Takšno neposredno vprašanje, ne? Recimo, čisto, če je Bog vse mogočen, zakaj se dogaja nesreče? Ne? Zakaj obstaja zlo? Priznajmo, vsak se je to vprašal kdaj. Ne? Ali pa recimo, ali teorija velikega poka ovrže vero Boga? In tako naprej. No, in odgovori na takšno vprašanje neka taka gledišča, ki mladim pridejo prav za nekako njihovo, za njihove temelje vere in pa hkrati za orodje, da razlagajo, ker tega pa kristjani že imamo premalo, ne, da znamo sami lepo strokovno, pokončno, kakšno stvar tudi razložiti o svojem prepričanju. No, z vsem tem se lahko oborožijo v knjigi Tvitanje z Bogom. Zanimivo pisana, hkrati pa nas starejše spet majčkano usmerja na to, da se življenje spreminja, da se spreminja načini komunikacije, da se spreminjajo načini pogledov, da se spreminja hitrost nekih stvari, in da pač se spreminjajo tudi pogledi z vsem tem in je dobro nekako ohranjati kondicijo tudi s temi časovnimi preskoki, z novostmi, zato da je človek blizu mladosti, ne zgolj po letih, ne zgolj po neki taki, ne vem, kaj sem, glasbi ali čem drugem, ampak tudi po načinu življenja. Mladi živijo zdaj drugačno življenje, kot smo ga recimo že mi živeli, kaj šele, kot so ga starejši. Vemo, da se je tudi življenje v teh letih izredno spremenilo, tehnika je neskončno napredovala, z njo pa način življenja in način komunikacije, način pogledov na stvari in to vse je nekako treba upoštevati, kadar imamo pred očmi mlade. Včasih jim delamo veliko krivico, ne? Ko rečemo, jo, mi smo pa v svojih letih, bi pa že morali in tako naprej. Ja, ni nujno, ne. Poglejmo, kaj so oni dali skozi, kaj vse morajo dajati skozi, ne. Že pri učni snovi, recimo, je velika, velika razlika, kje so vsega recimo smo se mi učili, pa kaj vse morajo znati ti mladi danes in kako hitro reagirati, brskati podatke sam in tja in tako naprej. Koliko goro podatkov imajo vsak hip na dosegu roke oziroma jih bombardirajo z njimi preko medijev, preko računalnikov, preko vsega in zato je ta svet njihovega razmišljanja obremenjen z vsem tem drugače, kot je bil naš, ki smo se še nekako lahko umikali iz tega sveta. In se še zdaj, kadar kljubujemo. Ne? Recimo nisem na FB-ju.
Niti na Twitterju
nisem. Spremljam malce ta način komunikacije, ampak nisem aktiven. Ne? In je vprašanje, če znam začutiti nekoga, ki je pač aktiven v vseh teh komunikacijskih sredstvih, ki niso zgolj nekaj dodanega, ampak so včasih način življenja. No in vse to prinaša knjiga Tvitanje z Bogom in pogovor o njej v kolokviju to sredo ob 21.
Tako, tvitajte z Bogom, tvitajte pa tudi z nami, saj kolega Matjaž Mrljak skrbi za to, da tudi Tvit Radio Ognjišče zelo živi. Hvala, Marjan.
Čira je, otrok prišel.
učim se pastirjem poigrat. Strah ga je pred ujmom podivjano, presunjen je ko zre u tri ne znat. Letni časi se menjujejo, koni pisani potujejo. Usuje nam je časa vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja. Desetkrat so zasukali se časi, predrsal je ledenih rek deset. Tolažijo ga, rasel boš počasi, poln upanja, kako bo lep ta svet. Letni časi se menjujejo, konji pisani potujejo. Usuje nam je časa vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, potraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja. Se pomladi je zvrstilo, od ristanca ostal je cestni prah. In prehitro se življenje bo zgodilo, zato bi rad zavrl ga na časi se menjujejo, konji pisani potujejo. Usuje nam je časa vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja. Pri dvajsetih premiri let daljavo, del blišča lepih sanj se izgubi. Do večer le obrne svet na glavo, še pridem zadnje leto se zvrti. Letni časi se menjujejo, konji pisani potujejo. Usuje nam je časa vrtiljak. Ozremo se ni poti nazaj, odraščamo od malih nog, kar vrti se vekomaj je življenja krog. Je življenja krog.
Radijski večeri.
Ob sredinih večerjih je radijska kateheza ena od rednih oddaj, no in ta teden bo njen gost, pater Silvo Šinkovec. Z njim se bo pogovarjala Nataša Ličen, ki je zdaj z menoj v studiju. Prav lep pozdrav, Nataša.
Lep pozdrav, Mateja, hvala za povabilo. Res je, vsako prvo sredo v mesecu imava termin za enourni pogovor s patrom Silvom Šinkovcem. Kot so naši poslušalci že vajeni, se vedno nasloniva na besede Evangelija, ki jih prebiramo v nedelji, ki je pred nami. Sicer pa imava o čem razmišljati v teh dneh, za nami praznik vseh svetih, pa vernih rajnih duš danes, no tudi na to se bova zagotovo navezala tudi v sredini oddaji in morda razmišljala tudi o tistem, kar je presežno, kar je po tem našem bivanju, kar je potem tam onstran, tudi o tem pater Silvo Šinkovec zna tako lepo pripovedovati po številnih srečanjih, ki jih ima z ljudmi, po teh molitvenih doživetjih, zato res vabljeni to sredo zvečer ob 20. da si vzamejo uro časa. In v tej uri časa lahko naredijo še kaj koristnega zase, pa obenem vendarle ujamejo kakšno globino, ki jim spremeni. Morda nek drug otis dobijo v svojem življenju, pa sploh v smislu, zakaj smo tu vabljeni.
Nataša, hvala, vi pa seveda bodite z nami tudi v sredo zvečer.
Скончно любить.
Radijski večeri.
V četrtek zvečer ob 21. uri bo čas za oddajo Od slike do besede, kaj tokrat prinaša pa Mateja Subotičanec.
Lepo pozdravljena, tokrat prinašamo drugi del pripovedi iz istoimenske knjige pripovedi Heinricha von Kleista. To je nemški avtor, ki je tudi pri Slovencih dokaj dobro znan. Besedilo mi je prebrala Alenka Heferle-Felc. Mislim, da je to dobra popestritev četrtkovih večerov, ker se bolj ali manj menjamo sicer ustaljeni bravci. Poleg tega pa bo v oddaji tudi knjiga Zima. To je četrta knjiga tetralogije, ki jo je napisal filozof Marko Uršič. Knjiga o sencah, tisti, ki so knjigo, ki jo je začel pisati leta 2002, mislim, da prebrali bo to dobro nadaljevanje in hkrati konec. Knjiga je šla pri Cankarjevi založbi, mislim pa, da je to delo za bolj zahtevne bralce, zlasti za tiste, ki jih zanima filozofija.
Je tebi všeč? Si z zanimanjem prebrala?
Knjige nisem prebrala, ker če bi brala vse, kar predstavljam, potem ne bi imela časa hoditi v službo. Moram pa reči, da je to filozofija tako malo literarizirana in da je to res branje za tiste, ki jih filozofija zelo, zelo zanima.
Mogoče pa bo koga še bolj zanimala, ko bo slišal to oddajo, zato vabljeni k poslušanju.
Radijski popoldnevi.
V sredo popoldne, 5 minut čez 17, bo oddaja Pogovor o. Tokrat prinaša zagotovo aktualno, hkrati pa tudi težko temo, kaj ne, Marta?
V teh dneh se posebej spominjamo rajnih, za nami je tudi sinoda o družini, pred nami pa sveto leto usmiljanja in vsi ti trije dogodki so nekako povezani s temo, o kateri bomo govorili, o novem upanju po splavu. V studiu bom gostila gospo, ki ima za seboj izkušnjo splava, potem direktorico zavoda Živim Katarino Zobandoro, upokojenega mariborskega nadškofa dr. Marjana Turenška in pa moralnega teologa in bioetika patra dr. Tadeja Strehovca. Slednja dva bosta nekako pojasnila, kaj je papež napisal v pismu, v katerem vse duhovnike pooblašča, da lahko dajo odvezo od greha splava. Potem, kdo sicer lahko daje to odvezo in pa na kaj vse bodo morali biti duhovniki pozorni, ker pri takem pogovoru bodo morali biti kar odgovorni in pozorni.
Marta, hvala za to tematiko, več pa seveda v sredo, 5 minut čez 17, prisluhnite tudi vi.
Thank you.
Hvala za pozornost, če ste bili z nami v radijskem oknu, in verjamem, pa upam in seveda vabim, da ste z nami tudi v tem tednu, ko bo na sporedu, tako kot vsak teden, veliko bogatih vsebin. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Novljani, in vas vabim, da se srečamo čez teden dni.
Radijsko okno.